Tale ozaja mletina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar večer, prijazen pozdrav. V našem studiu so Jure Čehovin, Monika Gril, Neža Ravnikar. Dobar večer.
Dobar večer.
Kmalu boste odpotovali, verjetno že razmišljate, kaj dati v kovček. Zagotovo ste pregledali številne spletne strani. Potujete v Vroslav, na Poljsko, kjer se bo odvilo evropsko srečanje mladih. Monika, če se ne motim, koordinatorica letos tega dogodka za slovensko mladino.
Tako je.
Ja, kaj povedati o dogodku za tiste, ki so tam že bili, ampak mi nagovarjamo vse ostale, ki se spogledujejo, ki mogoče še iščejo idejo, kam bi šli čez božične novoletne praznike, no, po božične, ampak vendarle v Silvester nekoliko drugače.
Vsako leto se nekje v Evropi odvija evropsko srečanje mladih v pripravi tajzejskih bratov in tamkajšnje mladine. Leto se odpravljamo v Vroclav na Poljsko.
Od 28. decembra pa do
1. januarja.
Do 1. januarja. Nekaj dnevno druženje, lahko pa smo že prej tam.
Tako je. Redna skupina se bo tja odpravila že 27. decembra in nazaj 2. januarja. Pripravljalna skupina pa se odpravlja na Božič v večernih urah, zaradi tega, da pripravimo še določene stvari, da bo potem res topel sprejem.
Da bo vse pripravljeno. Na množico mladih, več tisoč iz vse Evrope jih pride, se mogoče že lahko spogledujete tudi številkami, vsaj približno. Iz Slovenije je zanimanje kar nekaj.
Ja, iz Slovenije nas bo šlo približno 250, tja do 300.
Lepa številka.
Ja, za Evropo, oziroma koliko nas bo pa vseh, pa ne bi točno vedela podatka.
Pustimo se presenetiti. Kot rečeno, ogromna množica jih pride v Vroslav letos. Zakaj Vroslav, zakaj je izbrana letos Poljska? Jure, Monika, tudi Neža, lahko se dopolnjujete, zagotovo skupaj veste, vsak je odkril kakšno novo informacijo.
Kakor so meni znane informacije, ponovadi, ki je naslednje srečanje, morajo v bistvu škofovska konferenca ponuditi bratam iz Tezeja in pol oni to zberajo. Tako da Poljska se mi zdi taka, je bilo že velikrat na Poljska, ker Poljaki so zelo gostoljubni, tudi iz zelo veren narod in kot kaže, poljski škofi radi ponudijo svoja mesta evropskega srečanja mladih.
Zdaj pa skupaj z brati iz Tezeja. Kdo od vas ima že z njimi izkušnjo, kdo je že bil v Tezeju, pa lahko kaj več pove, v čem je njihova posebnost, zakaj s svojim ekumenizmom tako nagovarjajo evropsko mladino?
Ja, bratje so zelo sproščeni in zelo so veseli vsakega, ki so tam. Tudi fajn je, ki pridejo med nas. Molitve in vse ta srečanja so res tak poseben pečati posti v življenju. Predvsem pa vidiš tam to, kako cel svet oziroma ljudi, ki se tam zberejo, imajo en isti cilj, da so tam, da se najdejo, da najdejo svoj mir in zato, kar so prišli tja.
Mladoskop. Jure, Monika in Neža z katoliške mladine se v našem studiju, vabimo pa na evropsko srečanje mladih, ki bo od 28. decembra do 1. januarja, no, dan prej se gre na pot in dan poznaje potem znova nazaj v Slovenijo. Gre za tradicionalno romanje Zaupanje na zemlji v organizaciji Bratov Stezeja, tokrat pa tudi v sodelovanju s poljskim narodom. Vroslav, kakšno mesto je to? Jure, Monika in Neža, koliko imate vi že izkušen s poljskim narodom ali pa sploh mesti na Poljskem?
Poljska kot na splošno so zelo veren narod, gostoljuben narod.
In to se odraža, ne v vseh porah.
Tako, drugač kot samo mesto je ena fizična lastnost, je, da ima nekak 600 tisoč prebivalcev, kar je nekak za dve Ljubljani. V regiji je največje mesto, je pa v bistvu dosti staro mesto, ki je bilo že, mislim, da v 10. stoletju že omenjeno, da je bilo neka naselbina tam in zelo slikovito, velik znamenitosti, najbolj mogoče znana je cerkev svetega Janeza Krstnika, ta je najbolj znana s temi dvema turnoma, tako da tudi veliko stvari bo za pogledati, bogato mesto. No.
Če se ne motim, sem nekje prebrala, da mu pravijo tudi vzhodne Benetke, tako da, ker je na večjih otokih, tako da po moje bo precej zanimivo.
Vse te otočke, bregove pa povezuje reka, seveda v tem obdobju lepo ozaljšano, okrašeno, tudi to verjetno dodanik svoj pečat in pa čar. Ljudje se radi družijo, povezujejo na ulicah, mladi imate pa to sploh radi.
Ja. Tako, tako. Edin mogoče malo mrzlo bo, ampak to se mi zdi, da bomo že premagali s pozitivno energijo.
Seveda vi imate izvor in pa grelnik je naš gospod.
Tako.
Mladoskop.
Monika, Neža in pa Jure, povejmo, kaj se dogaja na Evropskem srečanju mladih. Kako mineva dan? Sej ne postopate samo po ulicah, kar smo zdaj povedali, ampak je program precej zasičen, ogromno je možnosti, lahko se udeležiš programa, lahko se seveda tudi individualno po svoji raziskovalec. Kako zgnesti skupaj vso to bogato ponudbo?
Torej bom kar predstavila približan potek dneva. Dan se začne z zajtrkom pri gostiteljih in potem jutranjo molitvijo, jutranjo tajzejsko molitvijo v župni, v kateri si nameščen, po kateri pa se odvijajo tudi pogovorne skupine. In ta stvar je zelo zanimiva, ker si združen z ljudmi iz različnih narodov in vidiš, da se mladi iz drugih držav, mogoče iz drugega konca Evrope, soočajo s podobnimi vprašanji, situacijami kot ti in meni recimo to dal res tako lepo izkušnjo. Potem se nadaljuje, to se konča recimo okrog 10-11, potem se pa odpraviš v mesto, kjer je ob 12 molitev v večjih cerkvah v mestu in pa na večjih točkah se da dobiti tudi topel čaj oziroma kakav. Potem,
tako poskrbijo za vas.
Ja. Potem je pa popoldne sta dve možnosti in sicer se po različnih lokacijah v mestu odvijajo razne delavnice, lahko pa si vzameš prosto in se odpraviš na ogled mesta. Vse skupaj se potem zaključi zvečer, ko imamo vsi udeleženci Evropskega srečanja mladih skupaj na skupnem prostoru večerno molitev, predtem je pa še delitev večerje in pa v bistvu kosila za naslednji dan.
Mladoskop.
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 Kako je pa stroški? Rekli smo že, da večina mest je zapolnjenih. Skoraj 300 slovenskih mladih gre na to romanje zaupanja na zemlji, ampak za kakšnega, če ima res veliko željo, se bo pa še našlo mesto. Jure si prej prešepnil.
Tako, če ima kdo res veliko željo, ne bož, da napiše nam naš mail sm@afnakatoliskamladina.si, pa bomo probali najdeti kakšno mesto v organizaciji. Bomo probali nekaj dobiti, drugač pa cene so pa za redno skupino je 100 evrov, za pripravljalno 90, ker bo tudi vse nekaj dela dal not.
Ja. Ampak ja, pripravljalna je že zaključena.
Tako, pripravljalna je tako. Že zaključena.
Lahko smo le kot romari zraven še tako. V teh rih zadnjih trenutkih.
Drugač se pa pol plača še tezejskim bratom v Vroclavu še 75 evrov za njihovo organizacijo.
Torej več pa na katoliskamladina.si ali pa če pišete esm@katoliskamladina.si. Skratka, 70 ali 75 evrov, saj ni pomembno, kakšen evro več bomo zagotovo imeli sabo, ne, tudi s kakšno željo kupiti kakšen spominek. Za Evropsko srečanje mladih letos v Vroclavu, torej na Poljskem od 28. decembra do 1. januarja 2020. Kot prostovoljci gredo nekateri tudi Vroclav že kakšen dan, dva prej, lahko se pa še kdo pridruži tudi skupini romarjev v organizaciji Katoliške mladine, torej smo rekli za 100 evrov najprej vplačanih, potem pa še dodatek na licu mesta.
Mladoskop.
Z nami v studiu Jure Čehovin, Monika Gril in Neža Ravnikar. Jure, kolikor vem, ste z Poljske gostili nedolgo tega prostovoljki, oziroma Poljakinji, ali?
Prišli ste prostovoljki iz Tezeja delati malo reklame o Tezeju in o Evropskem srečanju mladih. Prišle sta dve prostovoljki, ena iz Nemčije in ena iz Španije. Te punci sta prostovoljno za eno leto v Tezeju pomagata bratom pri njihovih srečanjih in v času med Božičem in Novim letom se cela skupnost tezejska odpravi v Vroclav, kjer bo...
Celotna skupnost,
takrat je Tezej tudi zaprt, ostane samo nekaj starejših bratov tam, vsi ostali se bo v bistvu... Takrat se Tezej preseli v drugo mesto. Tako da prišle sta predstavljati Tezej in Evropsko srečanje mladih, tudi povedali ste, na kakšen način Poljaki to doživljajo, kako bratje to doživljajo, ta srečanje, kakšne organizacije, kako one dve to doživljate, tako da se mi zdi, da sta bile kar pozitivna sprememba mal pri nas.
Nagovarjali ste študente? Kje ste imeli srečanja z njima?
Nagovarjali ste dijake in študente, srečanja smo imeli pa na vseh treh škofijskih gimnazijah, pa v Želimljah, po razredih. Bili smo tudi na študentski maši v Kopru, kjer sta v študentskem domu Sidro smo imeli eno srečanje. Bili sta tudi na študentski maši v Ljubljani, kjer smo imeli napol na katoliški mladini eno kratko predavanje iz njune strani o Tezeju in o srečanju, tako da...
Jure, kaj se te je najbolj dotaknilo od njunih pripovedi?
Kako one dve doživljata ta Tezej in kako sta v bistvu se odločile, da gresta za eno leto svojega življenja bosta darovali za skupnost, za brate in gresta tja brez, da bi dobile plačilo za njuno delo, gresta služati nekomu drugmu.
A to se lahko odločimo tudi mi?
To se lahko odloči kdorkoli.
Neka starostna omejitev?
Starostna omejitev je, seveda. Mislim, da je tam do 35. leta, ampak drugače pa kdorkoli mlad. Pogoje mislim, da sam, da si bil en teden na tezejskem srečanju v Tezeju in pol v bistvu lahko kot prostovolec delaš za krajše obdobje. Eno leto je pa, mislim, da ta maksimalno, kolikor si lahko tam.
In njune izkušnje? Zdaj sta še vedno v toku tega prostovoljstva, ampak tako, kaj najbolj izpostavljata?
To preprostost, to energijo, tok mladih, ki so tam, tudi energijo bratov, kako je v bistvu vse kot skupnost deluje, vsi si med sabo pomagajo. Se mi zdi, da to je res žarita iz tega v njuno pripovedovanje. Tako da imeli smo prostovoljko iz Nemčije po imenu Hana, ona je od aprila tam, tako da v bistvu ima še ene 5 mesecev, Ester iz Španije pa ima umrno, ona je od septembra, tako da ima v bistvu še kar dost pred sabo dela.
No, ampak tudi zaradi tega njunega pričevanja boste spoznali in odkrili kar nekaj sveta, še dodatno.
Tako. Vse v bistvu Slovenija je bila le ena od destinacij, ki so gostile prostovoljce iz Tezeja. Mislim, da je bilo še nekaj drugih držav, kamor so šli v bistvu nagovarjati ljudi.
Mladoskop.
Neža Ravnikar, vemo, da izkušnja s Tezejem za vas premierno letos ali zate, no saj se tikamo, vikamo.
Ja.
Kaj bi rekla, glede na ta opis Jureta v prejšnjem delu dveh prostovoljk iz Španije in pa Nemčije, ki zdaj spoznavate Tezej tudi od blizu, pa tvoj prvi vtis in pa stik?
Moj prvi vtis je bilo, da je tam vse bolj na počas. Vse se premika počas, tudi na molitu ne mor zamuditi, ker je ta doba, ko začne zvoniti, zelo dolga, da pride zadnji brat noter, tako da zmer ujameš, pa tudi to, koliko masa je tam in vse dajo hrano vsem, vse pride čez, tako da to je res velik tak izkušnja, tako da res priporočam vsem. Je pa tudi veliko prostega časa, da se lahko res poglobiš v sebe in lahko tudi spoznaš kraj.
Mladoskop.
Kot bi želeli predstaviti nasprotje od tega, kar živimo.
Ja,
drugače v tem norem vrve, že polno obveznosti, pa naših hoten, ki vse bi bili radi zraven, kaj vse doživeli. In v Tezeju se zgodi prav nasprotje temu.
Ja.
Pa Neža, si lahko tam en mesec ali še dlje, ne pogrešaš tega vrveža, te dinamike.
Ja, jaz sem bila letos en teden, pa lahko rečem, da bi lahko bila še dlje tam.
Kaj pa odkrivanje drugih svetov, spoznavanje drugih kultur v TZ-ju in tudi zdaj na Evropskem srečanju mladih na romanju zaupanja na zemlji, bo veliko priložnosti za pogovor. Govori se o Svetem pismu, o veri se pogovarjate, tudi o vseh aktualnostih tega sveta in pa vašega časa, sploh sveta mladih. Je bilo zato veliko priložnosti v TZ-ju? Si se udeležila kakšnega od teh pogovorov?
Ja, prav v TZ-ju imaš namenjen čas biblična skupina, kjer si pomešan z vsem iz svega sveta. Edino pravilo je, da si isto star. In pa smo se tam pogovarjali o njihovem mnenju, kaj jih teži, kako oni to doživljajo, tako da res veliko zveš njihovo mnenje in njihovo kulturo, kako oni doživljajo.
Bi lahko kaj podelila z nami, ti je kaj ostalo v spominu?
V TZ-ju so res različne mnenja in ena iz skupine ima mnenje, kot da Bog ne obstaja, ampak neka višja sila pa obstaja. Zato je prišla tudi sem, da bi to spoznala, ali je to res Bog, ali je to sam nekaj drugega. In zato je nju vsak dan zanima, kakšno je naše občutenje z njim in kako ga mi doživljamo. In konc tedna je rekla, da je v bistvu prišla tu, ker je prišla iskati, da je dobila odgovore.
Da si tako blizu takšni osebni izkušnji ali pa zorenju nekoga v veri, je Teze tudi v tem pomenu milostni kraj.
Ja, res je.
Ja, ta nasmešek marsikaj razkrije. Jure in Monika, vajne izkušnje s Tezejem. Pa zbrati s Tezejem, glede na to, da ste v koordinaciji pri organizaciji.
Jaz sama v Tezi nažalost še nisem uspela iti, imam pa veliko željo. Sem bila pa na Evropskem srečanju mladih in že tam vidiš res to povezanost, to toplino. Mene je zelo presenetilo dejstvo, da oni niso vsi iste vere, da so v bistvu združeni. Niso samo katoliki, ampak so tudi protestanti, pravoslavni.
Ekumenska skupnost je.
Ja, in da lahko skupaj delujejo in mislim, da so nam v tem lahko res velik zgled. Potem sem pa zdaj, ko se dogovarjamo za srečanje, sem v kontaktu z brati in so že preko mailov in sporočil se čuti ta toplina. Vedno mi namenijo tudi kakšno spodbudno besedo in tako naprej, tako da se res veselim, da se tudi v živo srečamo.
Mladoskop.
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 Je še vedno težko, v prejšnjih letih so mladi pogostokrat govorili, da ni prav veliko posluha za pogovor o veri, o duhovnem. Je to še vedno tako ali imate vi drugačne izkušnje?
Zdaj, glede v pogovoru skupini, ki smo imeli lani v Madridu na Evropskem srečanju mladih, se mi zdi, da smo se kar nekaj lahko veri pogovarjali, tako da sam te izkušnje, da to ne bi mogel, da se ne bi možno bilo pogovarjati o veri, jaz osebno nimam.
Ampak ne govorim o teh organiziranih srečanjih, kjer se zberejo mladi, ki imajo vero, ki so vzgojeni v tem, ki so jo sami našli, kot je pri nas stična in tudi vsi ti ostali dogodki, tudi Evropsko srečanje mladih, o katerem tokrat govorimo, o vaših ostalih obdobjih ali pa aktivnostih, ko ste študenti na fakultetah, kjer mogoče vera resnično nima mesta, na ulici, v Sloveniji, v družbah, ki niso del vašega katoliškega sveta. Tam me zanima.
Tam pa je to res, da v bistvu je vera nek tabu. Mogoče je kakšen se čut, da če si veran, si malo bolj šibek, ker zaupaš v nekaj več, upaš, da je nekaj več. Jaz osebno imam upanje, da se to počas spreminja, da gre na boljš, da smo te, ki smo res verni, upamo pokazati to in se mi zdi, da bojo tudi zgledom bomo pršali naprej in bomo v bistvu tudi druge spodbudili, da ni nič narobe, če si veren, da je sam pogum potreben, pa res lahko spremembe delaš.
Jaz imam izkušnjo iz dveh fakultet in sicer teološke kot filozofske, ker študiram na obih in res lahko rečem, da je recimo v tem nekatoliškem okolju precej teže se izražati in se mi zdi, da včasih nam je lažje, ker stisniti rep med noge in pač biti tiho, ker se nekako potem včasih lažje prideš v bistvu čez življenje. Ampak se mi zdi, da se bi mogli med sabo mladi kristjani nekako pogumljati, da tudi v takih trenutkih spregovorimo.
Včasih si človek reče, da je to sploh nek vzrok in razlog za to, da se o tem sploh tako močno krešajo mnenja. Gre pa za odločitev, gre za nek moj osebnostni vzgib, za neko čutenje, za neko dojemanje in da je to v določenih krogih sporna točka oziroma točka možnega spora je dejstvo, ki preseneča v tej sodobni civilizaciji. Ob tako prebujajočem duhu sicer ljudi sodobnega časa, ob vsem tem znanju in dopustnosti, da lahko mislim po svoje, čutim tako, kot čutim, pa vso to zaznamo, bodi, kar si, dovoli drugemu, da je, kar je. Ampak potem so pa določene tematike, ob katere pa kar trčimo. A tu pa to ne velja?
Ja, to sem tudi sama že razmišljala, prav na tem področju.
So pa zadrege,
no, ja.
So pa predsotki, so pa ločevanja.
Tako je.
To pa je tudi vaša realnost. S tem pa se soočate.
Ja, se, mislim, je res, da jaz osebno imam precej družbo iz katoliških vod in se mi zdi, da včasih nekako, ker živimo v nekem milnem mehurčku, sploh če si aktiven na večjih področjih, skauti, katoliška mladina, da potem včasih sploh ne prideš tako zelo v stik s to realnostjo mladih, ampak se pa pojavijo res včasih. Mislim, izraziš svoje mnenje in potem te grdo gledajo, pa če te grdo gledajo, še sploh ni slabo, ampak...
Če kaj neprimernega pride iz ust, kakšen pomislek ali kakšna pripomba, ja. Ta pa lahko zaboli.
Tako je.
Jaz osebno imam izkušnjo, prijem sem na katoliški mladini začel delati, sem delal v različnih ali trgovinah ali firmah in sem se v trgovini odločil, da se bom prmalci po križu. In so to kakšni sodelavci opazili in so me vprašali, če sem veren. In potem, ko sem jim povedal, sem veren in zakaj verujem in to so nekako, je bilo vsem nekaj pozitivno. No. Čut, oni niso bili verni in mogoče ne marajo vere, ampak ti se ne na kakšen način to njim obrazložiš. Ne? Ker če jim na tak, ker bojo oni razumeli, zakaj, bojo oni rekli, aha, razumem. Spoštujem tvojo odločitev, no? Tako da se mi zdi, da tudi ta odnos, kako mi do njih prestopimo, mora biti prav. Ja. Ni vse samo njihov odnos do nas, ampak tudi mi moramo do njih prav prestopati in povedati na njihov način, zakaj smo verni. Tako da se mi zdi, da se moramo tudi mi kdaj sami sebe pogledati, na kakšen način mi to živimo in...
Hvala, Jure, za ta poudarek, da tudi mi ne vprašamo tako, kot bi nas že a priori, kot rečemo, že kar na prvo žogo nekam postavljali. Včasih je pa tudi samo naš občutek takšen, pa drugi niti ne pomislijo. Tudi to je del resnice lahko.
Mladoskop.
Tokrat v Mladoskopu gostimo Jureta Čehovina, Moniko Gril in Nežo Ravnikar. Vabimo pa v Vroslav nekaj mogoče prostora za koga, ki si res vroče želi biti del Evropskega srečanja mladih letos od 28. decembra do 1. januarja. Bodo poskrbeli, da boste lahko poromali tudi vi, drugače pa so zelo lepo mesta zapolnjena. Skoraj približno 300 mladih poroma letos v Vroslav. Pridružite se srečanje tudi vi, doživite gostoljubje poljskih družin, tudi to je pomemben poudarek, vsi boste nastanjeni pri poljskih družinah.
Tako pač.
To zagotovilo že imate za slovenske romarje?
Zagotovilo še ni, sta pa te prostovoljke, ki smo prej omenjali, sta rekle, da poljski narod je nasplošno zelo gostoljuben in so imeli v preteklosti, ena anekdota je, da so imeli težave, ker je preveč ljudi se prijavili, da bi gostili družine in so bile situacije, ko je družina rekla, mi bi lahko gostili 8 ljudi in so oni rekli, organizatori, lahko gostite samo 2 in oni ne, mi imamo prostora za 8 in je v bistvu res ta, koliko so res gostoljubni in si res želijo in določeni, ki niso imeli, gostitelji, ki niso imeli prostovoljcev, ki so prišli tja, so bili res razočarani in so na koncu mogli dejansko ljudje, ki so pripravljali srečanje, k njim spati, da so bili zadovoljni. Tako, toliko so gostoljubni. No? Tako da zelo velika verjetnost je, da bomo vsi nastanjeni pri družinah. Je pa res, da je to zelo ker pri taki masi ljudi ni ne moramo nikoli z gotovostjo trditi. No.
Če čutijo tako, povezujejo mogoče praznike z obiskom romarjev, kot v priliki, ko Jezus ali pa, kako že reče, kaj ste najmanjšemu storili, ste pravzaprav storili meni, a ne, tako je lepo sprejeti romarja, mu nuditi svoj topel domači košček in očitno to njim ustvari to čarobnost praznikov.
Ja. Tako.
Gre za preprostost življenja, ko je prej skozi svojo izkušnjo povedala tudi Neža in da jo to najbolj nagovori kot nasprotje sicer ti naše norišnice pa norih obdarovanj blišča. Gre tudi za molitev, za veliko prepevanja, za premišljevanje v tišini, za vse to je priložnost in tudi za veselo rajanje, ne, da ne bo pemote, vendarle gre za Silvestrovo. Predvsem nagovarja tudi ta čut za solidarnost, zato da smo v soodvisnosti. Srečajte se z mladimi, živijo evangeliji sredi današnjih izzivov. Tisoče mladih z vse Evrope pride, ki iščejo globlje razumevanje vere. Zdaj sem povzela in prebrala tisto, kar ste vi v tej majhni zgibanki tudi predali slovenski mladini in jih s tem nagovarjali. Od 17. do 35. leta stari odhajate v Vroclav, nekateri kot prostovoljci že 26. decembra, glavnina pa 28. in do 1. januarja naslednje leto boste tam. Ja, iz te sredine se ustvari ena velika molitvena milost, ki se razprši gotovo po vsej stari celini. To se nekje pozna. A verjamete v to tudi vi? Ta moč se ne porazgubi, moč molitve, moč podobnih misli, te dobrohotnosti. To so darila, ki padajo z neba, pa jih ne vidimo, čutimo, pa mogoče jih nekje odmev zagotovo eno. A se vam ti zdi to zelo misteriozno vprašanje? Neža, Monika in Jure, kaj bi rekli vi na to? Ta odziv molitve, no tudi vi imate verjetno v svojem mladem življenju gotovo že lepe izkušnje, ko ste se kdaj pokrižali, ste zmolili, ste kaj lepega čutili, komu dobro misel poslali, pa se je res zgodilo neki majhni čudeži nekje na drugem koncu.
Tako se mi zdi, da molitev, mogoče kdaj vsem preveč hočemo res, da se uresniči in takrat se mogoče lih obraten učink, ampak lih takrat, ko v bistvu iz ponižnosti molimo, da res iz srca takrat se pol, ne smemo imeti prevelikih pričakovanj od molitve, ne, se mi zdi, da
prepustite?
Tako prepustiti, kar bo, bo in takrat v bistvu se po mojem ne večkrat molitev uresniči, tako da glede, ker pa tukaj sadovi evropskega srečanja mladih, je pa vidim tudi o tem, kako v bistvu mlad, ko pride iz srečanja, ima novo družbo, nova poznanstva in takrat v bistvu začne tudi v veri rast in v skupnosti in se bolj odpira na vzvrno. Tako da jaz tudi vidim tukaj sadove takih srečanj.
Mladoskop.
Jure, koliko imaš prijateljev iz Evrope? Pa še čez.
Ja, lani sem bil jaz prvič na evropskem srečanju, sem nekaj jih dubil, večji sem jih pa v bistvu takrat tudi iz Slovenije dubil, ker lih taka srečanja, ker kljub temu, da smo tako majhni, nas je vsem velik in spoznaš nove ljudi, navežaš nove stike, nova poznanstva in tudi za življenje ti prav pride, da spoznaš nove ljudi.
Se je kdo od tistih že kdaj najavil na obisku Slovenije, potem ima kdo to izkušnjo?
Jaz osebno ne.
Se pa dogajajo, ne?
Se pa dogaja, seveda.
Monika, podobno, molitev premiki, da se kaj zgodi, da pač molitev ni zgolj neko ponavljanje znanih besed, se tudi udejani.
Mene zelo nagovarja svetopisanski odlomek, kjer je primerjava najprej s pticami na polju. Ne sejejo, ne žanjajo, ampak imajo vedno hrano in vse to. In potem je, koliko bolj ima nebeški oče rad vas. In se mi zdi, da v svojem življenju tolikrat vidim te majhne darove. Včasih samo pomislim, tako sploh ne recimo, da bi se usedla pa res zmolila, ampak pomislim, joj, kako bom pa tole speljala, kako bo šlo pa tole čez. In potem v roku parih ur se recimo to uredi. Mislim, to so take izkušnje in se mi zdi, da bolj ko in hodiš na taka srečanja, recimo evropsko srečanje mladih, tajze, kakšna romanja, da vedno bolj znaš to tudi prepoznavati v svojem življenju, te majhne darove, majhne milosti.
Mladoskop.
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 Prav te odločitve, ker ste del evropskih srečanj mladih in ostalih romarskih poti, vam verjetno zaznamuje življenje, vam že nakazuje neko pot tudi v prihodnosti. Marsikakšna odločitev bo sklenjena drugače, v drugo smer oblikovana, ali bo drugačen vaš pogled na vse, kar se vam bo dogajalo, prav zaradi teh dragocenih izkušenj, ki ste jih zdaj deležni v tej rosni mladosti.
Ja, res je. Čist konkretno, evropsko srečanje mladih ti da najprej izkušnjo neke samostojnosti, potem, kot sem že omenila, izkušnjo, da se mladi iz cele Evrope soočajo s podobnimi vprašanji, življenjskimi problemi kot ti sam in veš, da nisi sam.
Osamljen pa zato čuden, pa ja, drugačen pa.
Potem je tudi neka izkušnja, oziroma spoznavaš druge narode in seveda neka izkušnja bratstva, da smo vsi povezani, da smo vsi eno. To se mi zdi, da so res take dragocene izkušnje, ki ti potem v življenju ogromno pomagajo, da kakšno odločitev, ki bi jo drugače naredil, mogoče obrneš in se odločiš v pravo smer.
Mladoskop.
Neža, naša domovina, tako kot tudi ostala večja mesta po Evropi, so razsvetljena, so okrašena. Kaj pa advent? To pomaga adventnemu premišljevanju. Kakšen je tvoj advent?
Ja, moj advent je, meni je pomagal že to, ko smo imeli predpriprave za advent, da se res ustaviš in razmišljaš, kaj bo dobrega za advent in kaj ti imaš pričakovanja. Pomagajo mi tudi te srečanja, ki jih imamo v študentskem domu, da se res pripraviš in razmišljaš. Se mi zdi, da se tudi v adventu več časa vzameš, da se ustaviš in res razmišljaš, kaj bo sledilo in tehtaš, ali je ali ni tvoja odločitev prava. In se mi zdi, da tudi te čas je tudi za večje druženja, da se zbera skupaj pa zmološ in se pol tudi podružiš.
Je težko ustaviti čas?
Ja, sploh zdaj, ko smo študentje, ko prihaja januar.
Ko je intenzivnost učenja vse večja.
Ja.
So dobrodošli dolgi večeri, da te ne mami sonce na plano.
Ja, odvisno, kaj te čaka naslednji dan.
Ali pa se ti bolj spi.
Ja.
Gre vse bolj na počas, ker nastopi večer tako hmalu. Hvala lepa za obisko našem studiju, naj bo advent še naprej lep, pozdrav novega leta pa sploh veličasten. Naj bo dobro v vsej slovenski skupini, naj vas Vroslav navduši, kot rečeno, tudi za tiste, ki imajo radi nova mesta, nove kulture, ki radi odkrivajo umetnostno zgodovinske bisere, tudi za vse to je evropsko srečanje mladih priložnost, drugače pa druženje, tudi velik duhovni pečat, molitev, občutek solidarnosti, pripadnosti, tišina, razmislek, kje sem, kam grem, druženje z vsemi ostalimi iz vse Evrope in zagotovo še kdo odkot drugot pride na ta srečanja bratov Stezeja v njihovi organizaciji. Letos, kot rečeno, poljsko mesto gosti več tisoč mladih. Že zdaj bi vam rekla srečno novo leto, ampak je vendarle pred nami še sveti večer, naj bodo blagoslovljeni ti dnevi. Za več informacij za to romanje pa tudi vsa ostala dogajanja pa na katoliskamladina.si. Hvala lepa, Jure Čehovin, za obisk v našem studiju, pa Monika Gril in Neža Ravnikar tudi vama. Hvala lepa za obisk pogovor. Blagoslova vam želim.
Hvala lepa.
Na dostan frekvencah.